Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Донбас, який виробляв 10% ВВП України, працює тепер лише на третину потужності. На мінських переговорах одна із вимог Росії полягала в тому, що фінансування окупованого регіону має забезпечити Київ. Хоча той не міг контролювати таку територію і збирати там податки. Потім Кремль змінив манеру керування окупованим регіоном. Адміністрація Володимира Путіна передала управління російському уряду. Росія завершила фазу активних воєнних дій, перейшла до фази довгострокового управління замороженими конфліктами. Фінансова катастрофа тим часом на Донбасі, можливо, вже в цьому 2016 році. Що ж у такій ситуації робити в Україні? Годувати і чекати, поки Росія добровільно піде? Ставити залізну завісу, роблячи більшою для Росії ціну окупації? Ідеального рішення не існує, але відсутність виразної стратегії змусить грати щодо окупованого Донбасу за російським сценарієм. Гроші – українська влада Кремля. От саме це констатують українські експерти, аналізуючи, якими ж мають бути відносини України із окупованими територіями. Саме про це ми будемо говорити сьогодні в ефірі Радіо Свобода. Хто ж має годувати окупований Донбас у 2016 році? І будемо дискутувати про це із народними депутатами. Представником фракції «Батьківщини» Олексієм Рябчиним. Вітаю, пане Рябчин.
Доброго дня.
І народним депутатом від опозиційного блоку Євгенієм Мураєвим. Вітаю, пане Мураєв. От я навів думку експертів. Власне, це зокрема зазначав Андерс Ослунд, відомий експерт. Зараз ми подивимося докладніше його цитату. Отже, думка Андерса Ослунда, що може очікувати Донбас у новому році?
Прихід козака та Бориса Гризлова, представника Росії у контактній групі в мінському переговорному процесі, безумовно, є важливою віхою. Призначення Дмитра Козака свідчить про те, що Росія завершила фазу активних військових дій і перейшла до фази довгострокового управління замороженими конфліктами. Гризлов представляв Путіна на переговорах, які привели до завершення помаранчевої революції 2004 року. Якщо Путін дозволив Гризлову піти на істотні поступки Україні, тоді, можливо, він готовий знову це зробити. Війна Росії не стала ані малою, ані переможною. Тому найкраще, що Кремль може зараз зробити, це забути про неї.
Ну, нагадаю, по-перше, Борис Гризлов – це новий представник від Росії у мінському переговорному процесі у контактній групі у новому році, це офіційне призначення. А пан Козак – це відома людина, відомий урядовець, доволі наближена, на думку експертів, до Володимира Путіна. І от затвердження Андерса Ослунда, саме він тепер буде, так би мовити, курирувати окупований Донбас замість того ж самого Суркова, нібито. Ну, справа не в тому зараз на всіх перипетіях у російських рішеннях щодо Донбасу. Затвердженням експертів, нібито Росія від своєї першочергової вимоги минулого року на мінських переговорах, мовляв, Київ має сам годувати цей регіон. Нібито вона переходить до того, щоб все-таки на себе брати цю відповідальність. Пане Рябчин, ви це бачите?
Ну, дійсно, ми бачимо зміни у поведінці Росії у зв'язку з тим, що дуже багато бойків там зачищаються. Регіон, ну, те, що регіон повністю під московським керуванням, це не для кого не секрет. В мене є дуже багато знайомих, які там залишились.
Вибачте, я нагадаю, хто не знає, ви є людина, яка народилася саме на Донбасі, вчора народилася в Маріуполі, так? Вчилися в Донецьку, тому знаєте про ситуацію не щуток.
Так, я знаю людей, які там намагаються виживати, скажімо так, і вони декілька разів казали, коли їх бізнес там віджимали ці бойовики, вони знають телефони московських кураторів там по армійській лінії чи по спецслужбам, якими можна цей вопрос вирішити. Тобто, не для кого не секрет, що Москва повністю курує там взаємовідносини, і саме тому для них це, ну, вигідно. Коли їм треба інтенсифікації якихось там бойових дій, вони нажимають на кнопку і все йде. Коли їм треба трошечки газ прикрутити, вони перекручують газ, і в Макіївці там є
катастрофа. А на ваш
погляд,
фінансово Путін бере на себе цей тягар?
Так, за останніми, ну, дослідженнями регіон десь мільярд рублів чи доларів, я не пам'ятаю, дослідження наводнили грошами, тому що гривня там не ходить, там ходить російський рубль. І вона зараз, вся соціальна сфера, вона фінансується Росією. Але стосовно мінського процесу, того, що пан Ослунд казав, питання в тому, що, наприклад, у мінських перемовинах, які кожного вівторка проходять у, собственно говоря, Мінську,
13-го чекається перший раунд у новому році.
Немає представників, які, ну, фактично народилися на Донеччині, чи хочуть повернутися до свого рідного Донецька, Макіївці чи Луганська. Там є дуже поважні люди, які, я знаю, віддають себе повністю, і Ірина Геращенко, і Роман Безсмертний, та інші люди, яких немає мені сумніву, що вони патріоти України. Але якщо там буде представники громадськості Донецька, або депутати, або якісь, ну, дійсно люди, які мають суспільну таку довіру, і вони будуть не давати повернути ці перемовини до тієї межі, коли це неприйнятно для корінних донеччан, які хочуть повернутися туди, або живуть там і чекають.
А така тенденція є, на ваш погляд?
Ну, я знаю, що дуже багато людей хочуть повернутися до свого родного Донецька.
Ні, хід переговорів саме з боку української сторони в Мінську. Є така тенденція переходу до такої межі?
На жаль, ні. Але я знаю, що, наприклад, коли держсекретар Керрі прилетав до Росії, вони з Путіним домовилися до... Ну, там вже є домовленості стосовно Донбасу. Вони, на жаль, не будуть такі публічні. Вони домовилися по Сирії, по Донбасу. Тому в 2016 році ми вже побачимо деяку трансформацію цих змін. І вже десь на минулому тижні пан Безсмертний вже так трошечки анонсував такий Мінськ треба, Мінськ 2.5, що буде інша умова, інша угода, тому що, ну, фактично ця угода, вона не може бути виконана, тому що вона політична. Ну, я, як людина, яка там переживала, і коли були ці мітинги, я активно спілкувався, будучи кореспондентом Washington Post, з людьми, які там стоять, протестують під українським прапором та під, умовно, там російським, да, у Донецьку. Я з ними спілкувався і запитував їх вимоги. Ну, не було в них вимоги, ми хочемо власну прокуратуру, власну міліцію, там щось таке. І, вимоги були суто економічні, вимоги були більш влади до регіону.
Пане Олексій, що зараз Києву робити? Годувати Донбас чи ні? Може, залізну завісу спорудити, як Кирило Сазонов, відомий своєму... донечанин, вам відомий блогер, писав?
Є три стратегії.
Як варіант?
Є три стратегії. Умовна блокада, умовно нічого не робимо, як зараз.
Статус-кво.
Нічого не робимо, реагуємо, що зараз і відбувається, і що я дійсно критикую. І третя – це реінтеграція території на українських умовах. Є ще реінтеграція на російську мову, але я думаю, що цей парламент ніколи цього не прийме. Саме цьому бачимо, що немає 300 голосів за цю децентралізацію. Я сторонник реінтеграції на українських умовах, але ви почали програму саме з цього. Немає стратегії, немає міністерства або віце-прем'єр-міністра, яку буде курувати всі ці заклади, які займаються Донецькою розвитком.
Ми зараз продовжимо, чого бракує саме таких відповідальних осіб. Пане Євгені, а ви як вважаєте, що робити Україні з окупованим регіоном у новому році?
Ну, я вот сижу, слушаю своего коллегу по поводу железного занавеса. Если помните, это было предложение как раз лидера политической силы, которую он представляет, Юлии Владимировны. Она когда-то хотела Донбасс огородить железным забором. Вот это было.
Мне кажется, представители оппозиционного блока продолжают действовать фейковой российской пропагандой.
Я вас умоляю. Вот собрался Путин, Соединенные Штаты Америки, да, какие-то непонятные форматы для мира, для всего, и в том числе для минских договоренностей. И есть нормандская четверка. Вы постоянно говорите, что Украина, наша страна, да, суверенная, независимая, она почему-то не является субъектом переговоров, а является объектом. Нас делят и нас почему-то решают. И это вот та политика, которую вы на сегодня проводите в жизнь. Если Донбасс – это территория Украины, то, безусловно, кормить его должны мы. Донбасс находится уже год в позиции блокады. Да, и к чему это привело? Правильно сказал мой коллега. К тому, что там теперь рублевая зона, тому, что большинство проживающих на временно оккупированной территории сейчас не смотрят в сторону Украины. Они вынуждены выживать. Поэтому они отстраивают свои экономические отношения как раз на Российскую Федерацию, что еще больше отдаляет как раз наши территории и наших жителей от Украины. Поэтому в первую очередь нужно выполнять Минские соглашения, которые были. И Бессмертный не говорил, что будет что-то новое. Он сказал, что тот формат, который был озвучен в 2015 году, на сегодня невыполним. Да? Большинство условий надо пересматривать, нужно садиться и подписывать совершенно новые документы с учетом тех ошибок, которые были сделаны в предыдущем году.
Киеву с Москвой или с представниками сепаратистов, на ваш погляд?
Вот я считаю, что в первую очередь нужно вести переговоры с теми, кто определяет эту позицию. Если мы понимаем, что на территории Донецкой и Луганской республики есть какое-то подобие власти, то, безусловно, их необходимо... Самопровозглашенные, называйте их как хотите. Но на сегодняшний день это территория, которую не контролирует ваша власть, которая допустила это безобразие в нашей стране. Так вот, если она не в состоянии навести порядок, и это весь мир говорит о том, что есть только мирный и политический путь решения этого вопроса, то надо садиться и с субъектами, и со всеми сторонами конфликта вырабатывать концепцию,
каким образом, так, пан Евгений,
каким образом будет возвращен Донбасс в состав України.
А на тому боці є представники сепаратистів, всі ці Плотнійські, Захарченки, люди, які самостійні рішення можуть ухвалювати? Не під тиском Москви?
Якщо ви пам'ятаєте, да, в рамках формату Нормандской четверки были выработаны все пункты, которые предполагали, в том числе и проведение выборов на Донбассе, которые бы определили органы местного самоуправления, которые могли потом уже легитимно вести переговоры от имени жителей, проживающих на этой территории. Но, к сожалению, парламент и власть сделала все, чтобы эти выборы не состоялись. В общем-то, что и было основной причиной срыва выполнения Минских в 2015 году.
Пане Олексію, ви згодні з думкою вашого колеги по Верховній Раді Євгенія Мураєва?
Мені навіть недоречно коментувати ці слова стосовно лідера моєї фракції Тимошенко, яка ніколи не говорила про те, що Донбас треба відгородити колючим дротом чи щось таке. Це слова російської пропаганди, і ми знаємо її силу, і зараз її всі відчуваємо. Але коли представники опозиції, коли представники опозиційного блоку кажуть про Донбас, для мене все де звучить слова «територія». Вони ніколи не кажуть про людей, тому що для них це електорат. Коли вони кажуть, треба фінансувати від України, то вони мають на увазі ці заводи, пароходи, поля або якась нерухомість, яка там залишилась, яку вони дійсно хочуть, щоб була профінансована з українського бюджету. І саме тому...
Олексій, не вкладайте в мої уста то, що я не говорив. Я говорю виконання государства своїх соціальних функцій.
Ви вклали в уста мого лідера моєї партії те, що вона не казала. Саме тому я маю право казати все, що завгодно.
Добре, не будемо зводити до Юлії Володимирівни. Взагалі, що робити справді Україні в новому році з Донбасом? До речі, зараз я вам обом надам слово, але перед тим надам слово ще одному вашому колезі по Верховній Раді, лідерові фракції «Самопомічі» Олегу Березюку. От його позиція з приводу того, що робити Києву з Донбасом.
Якщо сьогодні хтось хоче реінтегрувати те, що стало чужим, це то саме, що інтегрувати ракову пухлину в організм, який від неї захищається. Це зняття імунітету країни, знищення її імунітету і зараження її якоюсь вірусною патологією.
Отже, таку позицію висловив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від «Самопомочі» Олег Березюк.
А його коротко можна прокоментувати?
Так, будь ласка.
Це політична сила на території підконтрольної, я маю в виду від остатки Донецької та Луганської області, взяла нуль. Поэтому, естественно, их абсолютно не устраивает позиция, и, как вы сказали, не возвращение народа, а вот как раз электоральной группы, которая полностью не поддерживает вас. Поэтому вы делаете все, чтобы этой группы людей, наших жителей Украины, никогда не было в ее составе. И то, что это вы все остальное говорите, это... А у вас одинаковая приблизительно идеологическая платформа, если она вообще существует.
Электоральная симпатия. Для этого ничего не робить, чтобы Украина залишалась в таком стане?
Точно так же делает и Обама, и многие другие мировые лидеры. Давайте откровенно. Нашу страну втянули в этот конфликт, и множество в истории примеров, когда гражданская война сопровождается поддержкой иностранных государств. Это то, что происходит у нас. Как бы кто ни говорил, и как бы кому не хотелось. На самом деле это было спровоцировано. Мы помним, в каком году и кем, кто отправлял танки на Донбасс, наводить там порядок, разгонять демонстрации.
А перед тем стрелковые
даже сегодня,
гирки на российские солдаты.
Знаете, мне очень понравилось интервью Кучмы, вот он, Кравчука, извините, в эфире Пятого канала, он очень быстро всегда ориентируется, и, ну, вот, начиная с 91 года, да, он там был симпатия к братским народам, потом он поддерживал направление Кучмы на союз с Москвой, потом он очень дружно плакал вместе с подскажите мне, президент, не Порошенко.
Янукович, ну, не так,
Янукович. Янукович был президентом так, Украины.
Так.
Ющенко вместе, он, да, страдал по Голодомору, а теперь он очень, тоже очень сильно поддерживал войну на Донбассе, сейчас он резко изменил свою риторику. Я думаю, что на сегодняшний день очень важно понимать, да, что прекращать войну необходимо. Необходимо ее прекращать по понятным, с помощью понятных для всего мира механизмов, которые на сегодня приняты и прописаны.
Але, безусловно, в них надо вносить. Уточните ключевой момент. Якщо Київ піде на припинення війни, як ви це кажете, в чому це має полягати? Війська відвести, на ваш погляд?
Но в первую очередь это было прописано, и войска уже отведены на сегодня.
Так.
И если вы помните телефонные переговоры трех президентов и канцлера Германии 30 декабря, то они все выразили свою уверенность, что в 2016 году...
Украина має отримати? Ключевой пункт Минских угод, до речи.
Если вы вспомните, есть пункты Минских соглашений, которые должны выполняться в определенном порядке. Для начала должны пройти, там строго указан порядок, должен был быть выполнен пункт по проведению выборов. Следующим пунктом было установление границы контроля над границей между Россией и Украиной. Поэтому если бы мы на самом деле выполняли все взятые на себя по международному соглашению обязательства, я думаю, что уже в Украине был бы мир и порядок давно.
Пане Олексію, маєте можливість свою думку висловити
Дякую.
На це?
Я не буду коментувати нічого, що казав мій колега, тому що в мене час в ефірі у нас не резиновий, а коментувати якісь образи і якісь речі не хочеться.
Ні, конкретно, що робити з Донбасом Києвом?
Я хотів би прокоментувати позицію мого колеги Олега Березюка з партії «Самопоміч», і яку я вважаю політичною позицією. І дуже часто, коли політики приходять до влади і мають більше повноважень, вони будуть змінювати цю позицію.
Я чому Березюка, даруйте, пане Олексію, чому я навів позицію Олега Березюка? Він проти реінтеграції. Ви за, зараз в ефірі висловилися.
Я можу сказати, що я вже коментував цю позицію, і я вже підходив до пана Березюка і наводив свої доводи для того.
А саме, зараз маєте змогу висловитися.
По-перше, я можу сказати, що треба проводити більш іншу політику стосовно Донбасу. Наприклад, Донбас – це старопромисловий регіон. Такі регіони є по всьому світу. І є дуже багато засобів, як їх перетрансформувати. Тобто є стратегії конверсії, є стратегії реструктуризації старопромислових регіонів для того, щоб вивести економіку регіону на інший технологічний лад. Це дасть нові робочі місця, це дасть нові стосунки, це буде зосередження малого і середнього бізнесу, що зможуть розколоти цю монополію олігархату, який диктує політичний процес, от те, що ми зараз чуємо від колеги, який захищає там свої політичні сили, пароходи, заводи та латифундії, це дасть владу людям і сформують порядок денний для Донбасу. А стосовно Мінського протоколу і Мінської домовленості, колега просто не приймає участь, напевно, у зустрічах з міжнародними силами, які вирішують ці питання, допомагають нам. Так ось, наприклад, вас. Наприклад, Нуланд, коли ми з нею зустрічалися, вона сказала, а немає ніякого порядку у степ-бай-степ у Мінському протоколі. Цим вона і мене ошарашила, коли ми їй казали,
я
що
вам напомню,
по-перше,
що Нуланд не являється, не входить в нормандську четвірку. Ви просто строїте колонію, любимої метрополії Соєдинених Штатів у нас на території
країни. Я можу сказати, що коли ми їй сказали, що по-перше, повинні бути звільнені заручники, в тому числі наша з вами колега Надія Савченко, і навіть опозиційний блок голосував за пропозицію звільнити її, звернутися до всіх країн світу. Тобто є підтримка, є консенсус цього питання. І коли ми це казали, ну, що по-перше, ніж ми повинні обговорювати щось, займатися децентралізацією, особливі статуси та вибори, повинні бути звільнені всі заручники, і цього нема. На що я отримав?
На що я мінських соглашень, які виконуються після 5-го?
На що я отримав?
Не має бути.
Так, а пан Алексей, я понимаю,
я
есть нормандская четверка, в которой четко
порядку.
Есть порядок, и он четко прописан. Но так как прописаны пункты, в таком хронологическом порядке они должны выполняться. Об этом говорил в том числе и Оланд, и Меркель, и все стороны нормандской четверки. За этим следит миссия ОБСЕ, которая фиксировала отвод и точно так же фиксирует сейчас нарушения с обоих сторон.
Я бачу, что мой коллега не встречается даже с миссией ОБСЕ и не читает их
Вы за мной не подсматриваете. Я за себя как-то сам отвечу. Вы читайте, пожалуйста, официальные документы. Есть сайт ОБСЕ, на котором вы можете прочитать абсолютно все. Если вы помните, президент Украины в эфире германского телеканала, да, неоднократно его обвиняли в том, что Украина нарушает выполнение, в том числе и тяжелого вооружения. То, что было зафиксировано представителями ОБСЕ на Донбассе. Поэтому давайте еще раз. Слава Богу, последние дни не гибнут украинцы.
Пане Евгению, а слава Богу, не порушують?
Не порушують.
Я считаю, что Минск нарушается со всех сторон.
Два дня назад загинуло два українських солдати. Якщо ви не знаєте про те, що загинули наші солдати,
Алексей,
а кажете, що наші українці не загибають, то кажете, що ви не читаєте і не знаєте, що там трапляється, тому коментувати дуже важко. Я
отвечу на вопрос ведущего, если можно.
Дуже важко.
Ні Алексей, ні я, ми не являємося там наблюдателями. Є спеціальні моніторингові організації,
які
цим займаються. Да, абсолютно понятно, що з двох сторон нарушаються і режим тишини, і гибнуть люди.
Просто у нас вичерпується,
вони в прямому противостоянии гибнуть, или они где-то взрываются.
Даруйте, у нас просто вичерпується час. От я хочу вам таке запитання на сам кінець, пане Євгенію, поставити. На ваш погляд, справді, у цьому конфлікті, який триває вже скоро як 2 роки, відповідальність Заходу України з одного боку і Росії однакова, ви вважаєте? Я считаю, регулярных військ Заходу там можна побачити.
Исключительно українські політики. Дальше эту карту розіграли в своїх геополітичних інтересах Соединенные Штаты и Россия.
Ну, все ж,
ми являємося заложниками этой ситуации. И у нас в первую очередь должна быть политическая воля навести порядок в своей стране и прийти к миру.
Це весь час.
А потом преследовать интересы.
Саме тому ми можемо...
Це весь час на нашу сьогоднішню програму. Я дуже дякую нашим гостям. Олексій Рябчин, Євгенію Мураєву. Привіт, програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.